Milí posluchači, v našem postupném pročítání knihy Zjevení se nyní nacházíme ve 13. kapitole. Pokud jste nás poslouchali posledně, tak víte, že jsme skončili 10. veršem a pro dnešek je před námi 11. a řada následujících. První šelma, kterou jsme v našem textu pozorovali, nám byla do našich reálných představ naším učitelem promítnuta jako politický vůdce, politická moc i osobnost. Osobnost, jejíž moc se rozšíří na celý svět. Nyní se dostáváme ke druhé dravé šelmě, která vystupuje ze země. A ta se ukáže jako mimořádný náboženský vůdce. Čtu 11. verš podle kralického překladu. Potom viděl jsem jinou šelmu, vystupující z země, a měla dva rohy podobné beránkovým, ale mluvila jako drak. Totožnost této dravé šelmy se zjistí snáze než u té první. Když už víte, kdo je první šelma, není příliš těžké určit, o koho jde v případě této druhé. První šelma vystupuje z moře a tahle druhá ze země. Jaký je v tom rozdíl? Moře představuje národy světa. Ohromné davy dnešního lidstva připomínají rozvlněné, neklidné moře, což ostatně o lidstvu platilo vždycky. Země, ze které vystupuje druhá šelma, podle našeho vykladače symbolizuje Palestinu. Přirozeně se předpokládá, že druhá šelma pochází z Izraele. Má to být jakýsi mesiáš, a toho by Izrael nikdy nepřijal, kdyby nepocházel z jejich země, kdyby nebyl jedním z nich. Měla dva rohy jako beránek. Tím je naznačeno, že napodobuje Krista. První šelma je proti Kristu. Je to antikrist ve smyslu toho, kdo stojí proti. Kdežto druhá šelma napodobuje Krista. A ve skutečnosti je tím také antikrist. Chápeme-li předponu anti, zde ve významu na místo. Tato šelma se vydává za Krista, za Mesiáše. Má dva rohy jako beránek, ale ve skutečnosti je to vlk v ovčí kůži, můžeme říci. Jenom svým zjevem napodobuje božího beránka, který snímá hřích světa. Ovšem s tím rozdílem, že tento pseudoberánek nesnímá hřích, neodečítá, ale naopak jej rozmnožuje, přičítá, ba násobí po celém světě. Tato šelma nepřichází, aby konala svou vůli, ale přichází, aby se podřizovala a podrobovala vůli té první šelmy. Je to podvržený Kristus, podvodník. Bude mít plno řečí o tom, jak každého miluje. A zatím je nebezpečnou šelmou, ve své podstatě stejnou jako ta první, a klame celý svět. Pán Ježíš řekl, střeste se lživých proroků, kteří k vám přicházejí v rouchu ovčím, ale uvnitř jsou draví vlci. Matouš 7, 15. verš. Druhá šelma je extrakt, neboli výtažek ze všech falešných proroků. Pán Ježíš pro dobu soužení varoval, neboť vyvstanou lži mesiášové a lži proroci a budou předvádět veliká znamení a zázraky, aby svedli i vyvolené, kdyby to bylo možné. Potom viděl jsem jinou šelmu vystupující z země a měla dva rohy podobné beránkovým, ale mluvila jako drak, kteráž všecku moc první té šelmy provozuje před tváří její a působí to, že země i ti, kteříž přebývají na ní, klanějí se šelmě té první, jejíž to rána smrtelná uzdravena jest. Zjevení 13, 12. verš. První dravá šelma propůjčí svou moc té druhé šelmě a tak si z ní vlastně udělá svého podřízeného. Ale obě tyto šelmy jsou v podstatě na stejné úrovni, mají stejnou moc. Druhá dravá šelma se hraje vůdčí roli při zahubení nevěstky ve zjevení 17. Nevěstka představuje nepravou církev, která přejde do období velkého soužení. Apoštol Jan neuznal za vhodné ji ani nazývat církví. Je nazývána jen nevěstkou. Pravá církev, která v tom období, o němž si zde čteme, už na zemi není, je naopak jmenována Kristovou nevěstou. Na tomto místě narážíme na poslední stopu domnělé církve, která ve skutečnosti zapřela Krista i s celým svým humanismem. Falešný prorok nabídne světu něco nového k uctívání, a to první dravou šelmu, svévolného krále, člověka nepravosti, posledního diktátora světa. Vys také Daniele 11, verše 36 až 39, vys také Matouše 24, verš 24, a také stojí za to nahlédnout do 2. Tesalonickým 2, verše 3 až 10. Lžiprorok se nám zde představuje jako příšerná druhá šelma, která první šelmu vyvýší natolik, že jí bude vzdávána božská podsta. Té šelmě, které se zahojila její smrtelná rána. Je zřejmé, že první i druhá šelma jsou strůjci nejrůznějších zázraků. A dokonce zde můžeme vidět nějaké stopy léčitelství. Jak velké lži, jak mocnému podvodu jde tento svět vstříc. Dále je to v našem textu potvrzeno. Zjevení 13, 13 podle ekumenického překladu i se 14. veršem. A činí veliká znamení. Dokonce i oheň z nebe nechá před zraky lidí sestoupit na zem. Bylo jí dáno dělat znamení ke cti první šelmy a svádět jimi obyvatele země. Rozkazuje obyvatelům země, aby postavili sochu té šelmě, která byla smrtelně zraněna mečem a přece zůstala naživu. Tento lžiprorok předvádí znamení a zázraky. To je taky v Matoušovi 24, 24. Náš Pán Ježíš předtím varoval. Podvod tohoto lžiproroka spočívá mimo jiné v napodobování Eliáše, který ve svůj čas přivolal oheň z nebe. Slučuje v sobě i Janése, Jambrése z doby Mojžíše, 2. Timoteovi 3.8. A ve 2. Mojžíšově 7.11 až 12 je podle ekumenického překladu napsáno: Farao však také povolal mudrce a čaroděje. A egyptští věštci učinili svými kejklemi totéž. Hodili každý svou hůl na zem a oni se stali draky. Ale Áronova hůl jejich hole pohltila. Jinými slovy, už tehdy to byli chytří kouzelníci a jsem přesvědčen, že to byli lidé, kteří disponovali satanskou mocí. Šelma na konci věku bude také obdařena satanskou mocí, která bude vynikat nad všechny lidské možnosti. Thank you. Evangeliu Matouše 3. kapitole v 11. verši čteme výrok Jana Křtitele. Já vás křtím vodou k pokání, ale ten, který přichází za mnou, je silnější než já. Nejsem hoden ani toho, abych mu zouval obuv. On vás bude křtít Duchem svatým a ohněm. Jan Křtitel řekl jasně, že on nemá k dispozici moc ohně. Že jako předzvěst Mesiáše je jenom hlasem, který volá na poušti. Ale tenhle lžiprorok, o němž si to čteme v naší knize Zjevení 13. kapitole, hodlá ve službách první šelmy dokonce napodobit Eliáše. Nutno však říci, že lžiprorok si bude zahrávat s ohněm tak dlouho, až bude sám hozen do ohnivého jezera. To uvidíme ve Zjevení 19, verši 20. Jak uvidíme ještě blíže, falešný prorok zde odkrývá karty tím, jak se říká, že nechává zhotovit obraz anebo sochu té první šelmy, toho člověka hříchu. Její podoba se zvýrazněnou smrtelnou ranou, která byla zázračně uzdravena, bude mocně působit na všechny lidi. A tu si povšimněme jedné zajímavosti. Pán Ježíš nedovolil, aby bylo zachováno a aby přežilo něco, co souviselo s jeho fyzickou podobou. Ale podobizna Antikrista jednou bude zřejmě umístěna dokonce v jeruzalémském chrámu. Domnívám se, že to bude ona ohavnost spuštění podle kralického překladu, či znesvěcující ohavnost, o které mluvil prorok Daniel a také pán Ježíš, podle Matouše 24.15. Když pak uvidíte znesvěcující ohavnost, o níž je řeč u proroka Daniele, jak stojí na místě svatém, kdo čteš, rozuměj. A pak ten text pokračuje dál. Děsný příběh v našem výchozím textu Zjevení 13 pak pokračuje těmito slovy. 15. verš a následující. I dáno jí, té druhé šelmě, aby dáti mohla ducha tomu obrazu šelmy, aby i mluvil obraz té šelmy, a aby to způsobila, kteří školy neklaněli by se obrazu té šelmy, aby byli zmordováni. A rozkazuje všechněm, malým i velikým, bohatým i chudým, svobodným i v službu podrobeným, aby měli znamení na pravé ruce své a neb na čelích svých, a aby žádný nemohl kupovati ani prodávati, než ten, kdož má znamení, aneb jméno té šelmy, aneb počet jména jejího. Tentýž úsek ještě jednou přečtu podle ekumenického překladu. Zjevení 13, verše 15 až 17. Je jí dáno, aby do sochy té šelmy vdechla život. Takže ta socha mluvila a vydala rozkaz, že zemřou všichni, kdo před ní nepokleknou. A nutí všechny, malé i veliké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby měli na pravé ruce nebo na čele cejích, aby nemohl kupovat nebo prodávat, kdo není označen jménem té šelmy nebo číslicí jejího jména. Je jí dáno, aby do sochy té šelmy vdechla život. Je tam použito řecké slovo pneuma nebo její odvozený tvar vdechla. To bude neobvyklá modla. Prorok Izajáš a všichni ostatní proroci uvádějí jako samozřejmost, že modly jsou mrtvé, že neumějí mluvit. Ale tady bude modla, která mluvit bude. Možná budou svoláni všichni vědci světa, aby se na takovou sochu podívali. Vědátoři potom oznámí, že tomu nerozumí, že nemohou ten jev zatím vysvětlit. Snad připustí, že to bude prostě zázrak. Tato ohromující událost způsobí, že celý svět se k šelmě obrátí a bude se jí ve strachu klanět. Nyní se tedy, poněkud obrazně řečeno, koná svatba. Soše jsou oddány náboženství i podnikání. Bude-li chtít někdo podnikat, bude muset mít znak šelmy. V době, kdy žil apoštol Jan, vypalovali velitelé znamení svým vojákům. Podobně otroci měli někdy cejch od svých pánů. Zasvěcenci určitých pohanských chrámů měli vypáleno znamení boha nebo bohyně, které sloužili. Ptolemaj Filopater prý nechal všechny židy v Alexandrii označkovat břečťanovým listem, což byl symbol Dionyziův. V současné době se v novinách objevil článek, který novinář nadepsal Život s čísly. S politováním se v něm zabývá faktem, že u sebe musíme nosit brašno se spoustou různých dokladů a svůj příspěvek uzavírá slovy: problém by se zjednodušil, kdyby vláda přidělila každému z nás jeho vlastní víceúčelové číslo, které bychom měli třeba vytetované na čele nebo na ruce. Ušetřilo by nás to nepříjemností spojených s nošením všech těch dokladů. Abyste mi špatně nerozuměli, povídá zase náš učitel. Tento citát z nějakého časopisu není naplněním proroctví, ale ukazuje nám to na možnosti jeho brzkého uskutečnění. Co je znamením či cejchem šelmy? Zatím nevíme. Není nám to blíže v textu Bible popsáno. To ovšem, žel, nezabránilo mnoha vykladačům, aby nám oni velmi přesně řekli, co je to za znamení, a aby do svého výkladu promítli řadu technických současných možností. Ale bude to opravdu tak? Nebude to něco ještě podstatně jiného? Tuť jest moudrost. Kdo má rozum, sečtiš počet té šelmy, nebo jest počet člověka, a jestiť počet ten 666. Zjevení 13, verš 18. Tu je ta moudrost. Ta slova nám znějí spíš jako ironické prohlášení, zejména uvážíme-li, jaká změť domněnek se během staletí nakupila kolem tohoto verše. Uvedené číslo, jak nám to podává náš řečtinář, má v původním jazyce zvláštní uspořádání. Hexakosioi 600, hexakonta 60 a hex 6. Viditelné číslo šelmy a jeho skutečný význam čekají na den, až se šelma projeví se vším všudy. Nemyslím si, že by se už projevila. Toto číslo se mnoha lidem stalo malou skládačkou pro zábavu. Ale přátelé, co to je za číslo a kdo je ve skutečnosti ta šelma, to lidé doopravdy poznají teprve v době velkého soužení. Navrhoval bych, abychom nestráceli čas pokusy o určení osoby, třeba právě z tohoto čísla. Místo toho raději poukazujme lidem na Pána Ježíše Krista, dokud je čas. abychom aspoň trochu zredukovali počet těch, kteří budou muset prožívat velké soužení a kteří tedy osobně poznají, co číslo šelmy ve skutečnosti znamená. Netoužím znát přesný význam čísla šelmy a jsem vděčný, že v té době nebudu muset žít, vyznává náš, mimochodem dnes už zesnulý kazatel. Jsem nesmírně vděčný, že znám Ježíše Krista jako svého spasitele a pána. Místo toho, abych ztrácel čas s antikristem, chci poznávat Krista. S apoštolem Pavlem mohu vyznávat, abych poznal jej, tedy pána Ježíše Krista, a moc jeho vzkříšení i účast na jeho utrpení. Beru na sebe podobu jeho smrti. Filipským 3, verš 10. Jeden pozitivní a důležitý poznatek z tohoto přemýšlení je pro nás v současné době skutečnost, že první šelma je člověk. Učí mne to nedůvěřovat člověku, ale spoléhat na Pána Boha. A k tomu náš učitel připojuje z Jeremiášovi 17. kapitoly pár veršů od 5. Toto praví Hospodin. Proklet buď muž, který doufá v člověka. Opírá se o pouhé tělo a srdcem se odvrací od Hospodina. Bude jako jalovec v pustině, který neokusí přicházející dobro. Bude přebývat ve vyprahlém kraji, v poušti, v zemi solných plání, kde nelze bydlet. Požehnán buď muž, který doufá v Hospodina, který důvěřuje Hospodinu, bude jako strom zasazený u vody. Své kořeny zapustil u vodního toku. Nezakusí přicházející žár. Jeho listí je zelené. V roce sucha se ničeho neobává. Nepřestává nést plody. Tolik citát z Jeremiášova proroctví 17. kapitoly. V úseku knihy Zjevení, který jsme si dnes pročítali, mě příliš nezajímá ani číslo šelmy, ani otázka, kým ta šelma vlastně je, či cokoliv jiného bližšího o ní. Ale tato pasáž mě nutí poznávat víc a víc Pána Ježíše Krista. Podle Božího slova si plánuji, že budu navěky s ním. Ne proto, kým jsem, nebo proto, co jsem sám vykonal, ale proto, že Ježíš Kristus za mne na kříži zemřel, aby mě vykoupil z mého hříchu, abych se skrze něho mohl stát právoplatným Božím dítětem. Z jeho milosti půjdu tam, kde je on. A kam půjdeš ty, příteli?